Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Қазақстандық журналистер нақты күні белгісі болып қалған төл мерекелерін белгіге наразы көңіл күйде атап өтті. Қамаудағы журналист Рамазан Есіркепов Хельман Хамид қорының сыйлығын иеленді. Оппозициялық ұстанымдағы азаматтар бірігіп халық майданын қозғалысын құрды. Бұл тұста қоғында жүрген банкир Мұхтар Аблязовтың оппозицияны бірігуге шақырған үндеуі таратылған. 1 шілдеден Ресей, Беларусь және Қазақстан шекарасындағы кеден бақылауы алынып, қазақстандықтар сырттан әкелетін көліктерін елге кіргізіп үлгермеді. Ереуілдеп жатқан бастық мұнайшылар шетінен жазаланып, қаражанбас мұнайшылар кәсіподағының белсендісі Қуаныш Есенбаевқа қарсы сот процесі басталды және Ақтөбеде жанкештің жарылысынан кейін облыстағы полицияға шабуыл жасалып, екі офицер қаза тапты.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушым, Азаттық радиосы өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып шығатын апта тынысы бағдарламасын енді оқиға кезекмен таныстыруға кіріседі. Өткен аптада қазақстандық журналистер қауымы нақты күні өзгертілген төл мерекелерін атап өтті. Қазақстанның мәдениет министрлігі неге екені белгісіз 4-ші билік өкілдерінің мерекесін соңғы жылдары дүдамал күнге байлап қойды. Яғни ресми мекеме журналистер күні маусым айының соңғы жексенбісі десе, одан жаңылысқан қазақстандық журналистер өздерінің мейрамын дәстүрге айналған 28-ші маусым ақпарат құралдары туралы заң қабылданған күні тойлап келеді. Бұл күні журналистер одағы елдегі сөз бостандығы үшін күресіп жүрген бірқатар қаламгерлерге сыйлық тапсырды. Ал олар болса, елде сөз еркіндігі жоқ екен, журналист болып қызмет ету Қазақстанда қауіпті болып қалғанын айтумен болды. Бұл жайында Мәншүк Асаутайдың хабарында айтылады.
Сейсенбі маусымның 28-і күні Алматыда Қазақстан журналистер одағы қолына қалам алған журналист қауымының бірқатар өкілдерін марапаттады. Одақ жетекшісі Сейтқазы Матаевтың сөзінше, журналистердің кәсіби мерекесі әр жылдары өзгертіліп отырғандықтан өздері дәл 28-ші маусымда марапаттау рәсімін дәстүрлі түрде өткізіп отыруды әдетке айналдырған екен.
С одной стороны, это как бы неудобно, наш праздник вообще-то в июне болтается. Но мы решили 28-го традиционно отмечать наш профессиональный праздник.
Журналистер одағының сыйлығын алғандардың ішінде тәуелсіз басылымдар өкілдері бар. Солардың бірі Общественная позиция басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай. Журналистік зерттеу номинациясы бойынша сыйлық алған ол, қазіргі таңда журналистерге ойдағыдай мақала жазу қиын екендігін айтып отыр.
Түп негізіндегі қоғамдағы әділетсіздік, заңсыздықтардың бәрі қайталап тіріледі, тағы да сол жоғары билікке, басқарып отырған үкіметке, әкімінен бастап президентке дейін соған кеп тіреледі. Сондықтан соны зерттеу, оның бәрін алып, халыққа жариялау оңай шаруа емес.
Общественная позиция басылымы Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым «Дат» газетінің жалғасы. Өз кезегінде «Дат» 1998 жылы сәуір айында жарыққа шыққан еді. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнын жарты жылдан соң «Сол Дат» газеті басты. Сот шешімімен ол да жабылған соң Қазақстанда әр жылдары «Дат» баспагерлік жобасы аясында «Сегодня», «Бүгін», «Дат Ақбота», «Дат Колесо», «Дат Иртыш», «Жұма Таймс», «Айна Плюс» және «Тасжарған» газеттер жарық көрді. Бұл газеттердің басым көпшілігі сот шешімдері бойынша шығуын тоқтатты. 12 жылдан аса жұмыс деп келе жатқан дат жобасының тағдырын атап өткен Бақытгүл Мәкімбай елде баспасөз бостандығы жоқтың қасы екендігін айтып отыр.
Қазақстанда шығып жатқан мына 1-2-3 газет Қазақстандағы сөз бостандығын бар екенін білдірмейді тәуелсіз газеттер. Әдетте билік айтып жатады ғой, Қазақстанда сөз бостандығы бар, осындай газеттер шығып жатады деп. Ол Қазақстанда шығып жатқан газеттердің саны менен алып шағып қарағанда, соның ортасында жаңбырдың арасымен қылтиып көрінген газеттің шығып жатуы ол сөз бостандығының барлығына кеп тіремейді. Сөз бостандығы бізде шектеулі екені белгілі, оның бәрі заңмен де шектеулі. Күшпен де шектеулі, журналистердің аузын ашылмауға тырысады, сондықтан құдалау, соттау, егер сөз бостандығы болса болар ма еді? Егер сөз бостандығы болса, Қазақстандағы журналистер басылымның редакторына түрмеге жабылар ма еді?
Дейді Общественная позиция басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай. Елдегі сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз халықаралық ұйымының есебіне сүйенсек, үстіміздегі жылдың алғашқы 6 айында кәсіби қызметі үшін жауапқа тартылған журналистердің саны 46-ға жеткен. Бұдан бөлек 6 журналистке шабуыл жасалынып, тағы 7-іне қоқаңлыққа көрсетілген. Сондай-ақ «Взгляд» және «Голос Республики» басылымдары тоқтатылды. Жалпы тиражы 19 мың дана болатын «Голос Республики» басылымын редакция кеңсе құралдары арқылы басып шығарады. Себеп қазақстандық баспаханалар бұл газет басудан бас тартып отыр. Газет бас редакторының орынбасары Оксана Макушинаның сөзінше, мұның өзі елдегі сөз бостандығының мүлдем жоқ екендігін байқатады дейді.
Достаточно посмотреть на нашу газету, которая уже скоро будет 2 года, как выходит на скрепке, когда ни одна типография не берется нас печатать.
Оның сөзінше, Қазақстанда көзбоеушылык көп. Шын мәнісінде журналистердің өзде екке бөлінген. Бірі билікке тәуелді, ендігілері тәуелсіз. Дегенмен соңғылардың өздеріне де үстемдік құрып, оларды тәртіпке салудың амалдары жасалынады, дейді Оксана Макушина.
Условия, в которых приходится работать журналистам, они выхолащивают нашу профессию.
Ал жасалаш басылымның жетекшісі Рысбек Сәрсенбайдың пайымдауынша, билік тәуелсіз басылым журналистерін мойындап жатыр. Дегенмен баспасөз биліксінде әзірге белгілі бір күшке ие бола қойған жоқ, дейді сұхбаттасымыз.
Кеше Нұр Отан партиясын насихаттаған үшін деп оппозициялық бағытта жүрген үш журналисті жеңімпаз деп танып, соларды марапаттап жатыр. Таш-Жарғанның тілшісін Нұрланды, соң Геннадий Бендицкийді. Бұның өзі биліктің тәуелсіз басылымдарды, тәуелсіз журналистерді мойындай бастағандығы деп бағалау керек. Әрине өздерінің бір баға есептері бар шығар, бірақ қалай дегенмен де осының өзі бір жылымықтың пайда болғандығын көрсетеді.
Өзі жалпы бұрыннан бері бар ғой, бақ деген төртінші билік деп аталады. Қазір Қазақстандағы бақ билік сияқты мүмкіндігі жағдайы сол дәрежеге жетті ме, қалай ойлайсыз?
Қазақстанда бірақ билік бар. Ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың билігі. Одан басқа бақтың бәрі жай әшейінгі аты ғана бар да заты жоқ билік қой. Сондықтан біз өзімізді төртінші биліктің өкіліміз, біз төртінші билікпіз, бұқаралық ақпарат құралдары деп өзімізді көтермелеуіміз мүлдем артық. Билік деген не ол? Билік деген айтқан нәрсесін орындатуға мүмкіндігі бар. Сондай бір тетік. Асы отырғыдан қарайтын болсақ, қаяқтағы билік?
Айта кету керек, әлем елдеріндегі сөз бостандығының хал ахуалына сараптама жасайтын шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымының 2010 жылғы рейтингісінде Қазақстан былтырғымен салыстырғанда 20 сатыға төмен сырғыған.
Қазақстандық ақпарат өкілдері 28 маусым төл мерекелерінде елдегі баспасөзге қарсы қуғындар мен шабуылдардың күшейіп жатқанын айтып жатса, Human Rights Watch ұйымы мәлімдегенде қамаудағы журналист Рамазан Есіркепов Хилман Хамид қорының сыйлығымен марапатталды. Рамазан Есіркепов осы сыйлықты иеленген 3-ші қазақстандық болып отыр. Оған дейін бұл грантты белгілі диссидент Кәрі Шаласанов пен журналист Алмаз Көшербаев алған. Хилман Хамид қорының гранты үкіметтің қудалауына ұшырап қаржылай қиындыққа ұшыраған журналистерге көмек ретінде беріледі. Грант көлемі 500-ден 10 мың доллар көлемінде.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақтағайын, өткен аптада орын алған маңызды оқиғалардың бірі, Қазақстанның бір топ оппозициялық белсенділері бірігіп, халық майданы қозғалысын құрды. Олардың мақсаты алда болуы мүмкін парламент сайлауына ортақ кандидат ұсыну. Қозғалыстың алға қойған мақсаты парламентте көп партиялық жүйе қалыптастыру екендігі айтылған. Қазірдің өзінде қозғалысты 40 шақты ұйым қолдайтындығын білдіріпті. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сәрсенбі маусымның 29 күні Алматыда халық майданы қозғалысының құрылғандығы жайлы хабарланды. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов елдегі парламенттің біліксіздігі мен белсенділігінің жоқтығынан шаршаған бірқатар ұйымдар бүгінгі саяси жүйені өзгертпек ниетте екендігін айтты. Олар қозғалыс аясына мыңдаған адам жинап алдағы парламент сайлауына өздерінен ортақ кандидат ұсынбақшы.
Мы выставим очень много кандидатур от людей, которые пойдут на эти выборы.
Біз сайлауға қатысқысы келетін адамдардан бірнеше үміткер ұсынатын боламыз. Парламент сайлауына үміткерді ұсынудың жалғыз заңды жолы партиялық тізім. Сондықтан бұл істе бізге жақын болып табылатын коммунистік партия көмектеседі. Яғни халық майданы қозғалысына енген азаматтар үміткер болғысы келсе, компартияға мүшелікке алынады. Сол арқылы тізімге ілінеді. Ал сайлауға түскісі келмеген халық майданының өзге мүшелері үміткерлерге көмектеседі.
Другие люди, которые не будут входить в список, не будут кандидатами, будут осуществлять саму парламентскую кампанию, то есть помогать тем кандидатам.
Дейді Владимир Козлов, осы күнгі дейін бірде-бір парламент не президенттік сайлау өз уақытында өтпегендігін айтқан жиналғандар, келесі жылы өтуі тиіс парламент сайлауы да биыл өтеді деген сенімде. Сондықтан халық майданы қозғалысы азаматтық қоғамның барлық белсенді ресурстарын мобилизациялау өздерінің басты мақсаты деп атап отыр. Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамай парламентке тәуелсіз азаматтар келуі керек деген пікірін айтады.
Бүгінгі парламенттің қауқарсыздығы туралы өздеріңіз өте жақсы білесіздер. Шын мәнінде ешқандай да қоғамдық саяси мәселелерге араласып жатқан жоқ. Тіпті өздерінің партиясында өзін өзі өртеген әйелді есі дұрыс емес деп атап жатыр. Бұның барлығы да меніңше бұл парламенттің сайқымазақтығы, бір адамға негізделгендігі. Шын мәнінде алатын болсақ, Қазақстан парламенттік республика емес, президенттік республика емес, керек болса супер президенттік хандық мемлекетке айналып кетті баяғыда. Сондықтан да мына парламенттің өзі декоративті ойыншық сияқты. Сондықтан да парламентке елдегі өзгерістер жақтайтын дені дұрыс, көзқарасы дұрыс, болып жатқан оқиғаларға дұрыс қарайтын тәуелсіз тұлғалар келу керек.
Бүгінгі парламенттің кемшіліктеріне тоқталған Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов депутаттардың елдегі әлеуметтік наразылықтарға қатысты ұстанымдары еш ақталмайды деген пікір айтады.
Самое то, что нельзя простить этому парламенту, который сегодня находится, это отсутствие реакции.
Қоғам ертеме кешпе өзгеру тиіс деген Күретамыр қорының жетекшісі Айсұлу Қадырбай сол күнді жақындату азаматтық қоғам өкілдерінің мойнында екендігін еске салды.
Қоғамды қозғаушы күштер, оның қуатты болуы үшін, қарқынды болуы үшін біз қанша күш салсақ, оны тұқыртып жауып тастау үшін билікте соншалықты күш жұмсайды. Осы екі текетіресте мен ойлаймын, егер де сіздер мен біздер жұмысты жолға дұрыс қоя алсақ, бел шешіп шын күресе алсақ, онда жеңіс біздің қолымызда болады деп. Мүмкін емес, тұтас бір халықтың ат төбеліндей биліктің табанының астында иленіп жаншылып кетуі мүмкін емес. Адамның мақсаты тек қана ақша, тек қана баю, тек қана қалтаның құлы болуы. Жақсылықтан үміттенеміз.
Жиналғандардың айтуынша, осылайша халық майданы қозғалысы елдегі оппозициялық күштерді біріктіруші ұйым болмақ. Дегенмен, олардың арасында елдегі оппозициялық партиялардың бірі Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы болған жоқ. Бұған қатысты компартия жетекшісі Ғазиз Алдамжаров былай жауап берген еді.
Бүгінгі идеямызды қолдап, жаңа халық майданын қолдап, егі осы тұрған партиядан басқа 40 шақты ұйымдар, қорлар, азаматтар өз қол қойды. Қол қоямыз дегендер өте көп, сөйлесіп отыр. Сондықтан біз енді партиялармен сөйлескен жоқпыз әлі. Азатпен сөйлесеміз ғой. Азаттың өздерінің ішінде өздерінің жағдайлары, олар өздері бір-бірі не болатын болашағын түсініп отырған жоқ сақалды. Сондықтан түсініп алсын, сөйлесеміз ғой.
Ал маусымның 29 күні Азаттық тілшісіне Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағаларының бірі Болат Әбілев қозғалысқа қатысты пікірін былайша білдірді.
Заң бойынша Қазақстанда блок құруға мүмкіндік жоқ заң бойынша. Сондықтан әрбір партия бөлек барады. Сондықтан біз өзіміз ОСДП Азат парламентіне сайлауға дайындалып, өзіміздің тізіммен барамыз. Бірақ жаңа құрылған Народный фронт дұрыс. Коммунистическая партия мен алға бірге көп жыл жүр. Сондықтан оларға абзал, барлығы жақсы болсын.
Халық майданын құрушылардың осы баспасөз мәслихатында Мұхтар Әблязовтың саяси мәлімдемесі деп жазылған үнпарақтар таратылған. Онда қуғында жүрген банкир Мұхтар Әблязов: "Біз қазір жол айрықта тұрмыз. Түйеқұс сияқты басымызды құмға тығып алып, қиындықтардың бәрі бізді айналып өтетін шығар деп үміттену де мүмкін емес. Егер біз шынымен де өз еліміздің болашағы жарқын болуын тілесек, шығатын жол біреу ғана, ол бірігу. Еліміздің авторитарлық режим қасып қойған шыңырауға түсіп кетуден сақтағымыз келсе, бірігуіміз және күштерімізді біріктіруіміз қажет" деп мәлімдеген Мұхтар Әблязов шетелден жолдаған өз үндеуінде. Бұған қатысты журналистер халық майданын қозғалысын құрушылардан Мұхтар Әблязовтың соңғы мәлімдемесінің бұл бірігуге қаншалықты қатысы бар екенін сұрап еді, олар Әблязовтың бұған еш қатысы жоқ деп жауап берді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, шілденің бірінен бастап кедендік одаққа мүше елдердің келісімі бойынша сырттан әкелінетін автокөліктерді жеңілдетілген баж салығымен рәсімдеу мерзімі аяқталды. Алайда кейбір қазақстандық азаматтар көлік тасымалдаушы компаниялардың өзара келісе алмау салдарынан осы жеңілдікті пайдаланып үлгермей зардап шегіп отырғандықтарын айтты. Бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарында айтылады. Исабек Махамбетов осы жылдың басында Біріккен Араб Әмірлігінен өзіне көлік сатып алған. 2007 жылғы Toyota Camry-ге 11,5 мың ақш долларын төлеген. Екі айға жетпей Қазақстанға жетуі тиіс көлігін 1,5 мың долларға кеденнен өткізіп алмақшы болған, сөйтіп 2007 жылғы көліктің құны 13 мың доллар болар еді. Алайда шілденің бірінен бастап күшіне енген ережелердің негізінде бұл көлік енді 22 мың долларға бағаланып отыр. Өйткені осы күннен бастап жеке тұлғалар үшін шеттен әкелінетін көліктің баж салығына берілген жеңілдік аяқталды. Яғни Исабек сынды көлік иелері 1 шілдеге дейін кедендік рәсімдер үшін 1,5 мың доллар төлесе, енді 9 мың доллардан аса қаржы төлеуі тиіс. Сұхбаттасымыз өзінің амалының таусылғандығын айтады.
Басқа выход жоқ менде. Мен ол машинаны не істеймін? Енді ол жақта тоже қалдырып кетуге тоже жалко. А ол машинаны алып келгеннен кейін қырыстан алып барып сату керек, или сумен осы 9000 доллар төлеп бастамашқа жасау керек.
Исабек Шілденің бірінде баш салығының өсетіндігінен алдын ала хабардар болған дегенмен іс жүзінде шетелден сатып алынатын көліктер шамамен 40-50 күнде Қазақстанға жеткізіледі. Осыған сенімді болған сұхбаттасымыз жазға дейін үлгеремін деген. Алайда Дубайдан шыққан көлігі Иранда кепілдікке алынып, әлі күнге дейін сол жерде тұр екен.
Ол машина келмеген себебі Сапи Тренинг деген компания күнге біз ақшаны төлегенбіз 2000 доллардан. Жіберген Енді өздері сопровождать етпейді ғой оны. Ол жерде Ради Иран деген компания қабылдап алған біздің машиналарды. Қабылдап алған менен мына Сапи Тренинг компаниясы енді 2000 полный өздеріне алмайды ғой. Өзінің процентін алып қалған ақшаны Ради Иран деген компанияға жіберу керек еді. Олар ол ақшаны жіберместен мына Ради Иран деген компания ақша болмаған кейін олар дальше ары қарай жібермеген де и залог есебінде өздерінде вагонда ұстап отыр қазір.
Сұхбаттасымыздың сөзінше қазір Иранда қазақстандықтардың 50 шақты көлігі тұр. Бұдан бөлек Америкадан Қытай мен Еуропа елдерінен Қазақстан шекарасын өте алмай қалған 200-ден аса көлік бар дейді көлік иелерінің бастамашыл тобының жетекшісі Қайрат Тілеубаев. Оның да көлігі Иранда портта тұр. Оның сөзінше бұл жағдайда өздерінің еш кінәсі жоқ екен, өйткені өзі сияқты көлігін ала алмай отырғандардың басым көпшілігі көліктерді өткен жылдың аяғында сатып алған. Содан бері көліктер түрлі елдердің портында қалып, Қазақстанға әлі күнге дейін жете алмай жатыр.
Обстоятельства, когда люди приобретали автомобили заблаговременно. Основная часть машин, которые сейчас вот именно в таком положении находятся, они отправляются начиная с ноября и по апрель.
Қайрат Тілеубаев өзінің сатып алған көлігі Қазақстанға жеткен күннің өзінде оны Қырғызстанға алып барып сатып жібермекші, өйткені 16 мың долларға сатып алған көлігі үшін Қазақстанда кедендік рәсімдеулер үшін тағы 15 мың доллар төлеуге мүмкіндігі жоқ екен. Оларға кедендік бақылау комитеті де көмектесе алмайтындықтарын айтып отыр. Азаттық тілшісіне Шілденің бірі күні түсініктеме берген комитеттің баспасөз хатшысы Ержан Байтана өздерінің көлік иелеріне бар мүмкіндікті жасағандығын айтып ақталды.
Кедендік бақылау комитеті маусым айынан бері тәулік бойы жұмыс істеп, сонымен қатар жаңағы шекараға бізде жалпы кеден бекеттерінде кедендік рәсімдеулер жүргізілмейді ғой. Біз бірақ осы мәселеге байланысты кедендік бекеттеріне өзіміздің қызметкерлерімізді жіберіп, сол жерде кеден бекеттерінде рәсімдеуді жылдам-жылдам жүргізуге мүмкіндіктер жасадық. Түнгі 12-де базаның бәрі жабылды. Оған кім кінәлі? Ол ертеден барып жасалып келу керек еді машинаны.
Еске салсақ, кедендік одаққа кірмейтін, яғни Ресей мен Беларусь елдерінен өзге елдерден Қазақстанға алып келінетін көліктерді жеңілдетілген кедендік рәсімдеу мерзімі 2010 жылдың 1-ші шілдесінен осы жылғы 1-ші шілдеге дейін созылғантын. Көлік иелері бұдан бұрын жеңілдетілген кеден тарифінің мерзімін ұзартуды сұрап бірнеше мәрте үкіметке хат жазған. Алайда кедендік бақылау комитеті төрағасының орынбасары Игорь Тен мерзім ұзартылмайтындығын айтқан еді. Бұдан бөлек шілденің бірінен бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кеден одағында ішкі бақылау толықтай доғарылады. Кедендік бақылау одақтың сыртқы шекарасында ғана жүзеге асады. Енді үш ел кеденшілері өз аумақтарында рәсімделген тауарлар туралы негізгі мәліметпен алмасады. Кедендік одақ құру жөнінде келісімге 2007 жылдың қазанында қол қойылды. Кедендік кодекс жасалып, ол өткен жылдың шілдесінде күшіне енген.
Сонымен 2011 жылдың 1-ші шілдесінен бастап Ресей, Беларусь және Қазақстан шекарасында кеден бақылау алынып тасталды. Келісімдерге сәйкес осы күннен барлық кеден бақылау кеден одағына қатысушы елдердің ішкі шекараларының аумағында іске асады. Азаттық радиосы 1-ші шілдеден кедендік одаққа енген Қазақстанды қандай өзгерістер күтіп тұр деген сауал төңірегінде өткізген дөңгелек үстел сұхбатында сарапшылар болжамын ортаға салған болатын. Онда кеден одағы Қазақстандағы бағаның өсуіне сөзсіз әсер етеді деді Азаттық радиосының пікірталасына қатысушылар. Олардың пікірінше, бұл жоба Ресейдің Орталық Азиядағы ықпалын күшейтуіне тиімді болғалы отыр. Осы тұста Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы әрі Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшысы Тимур Құлыбаев ресейлік Газпром компаниясының директорлар кеңесі құрамына енді. Осыған байланысты сарапшылар Ресей Орталық Азиядағы ықпалын арттыруға күш салып жатыр деген пікірді қайталады. Бұл жайында Мәншүк Асаутайдың хабарында айтылады.
Өз кезегінде саясаткер Уәлихан Қайсар бұл тағайындалуда саясаттан гөрі экономикалық бизнес мүдделері артығырақ екендігін айтып отыр.
Мұнай өндірумен бірінші орынға шықты деп. Сондықтан мына Қазақстан, Ресей өздерінің мұнайға, газға байланысты мәселелерді қолға алмақшы болып отыр. Әрине, мысалы мына Азия региондары алатын болсақ, Қазақстансыз ол мәселе шешілмейді. Қазір дамып келе жатқан Қытайдың регионын алатын болсақ, ол да мысалы Қазақстаннан Ресейдің газ бен мұнайсыз өздерінің экономикасын көтере алмайды.
Дегенмен саясаткер Ресейдің Қазақстанға қатысты өз мүддесі мен есебі бар екендігін жоққа шығармайды.
Ресейдеги мунай мисалы биздин Казакстандагы Павлодар мунай өндүрүү заводунда өндүрүлөт. Ал биздин мына Атыраудагы мунай мисалы Ресей аркылуу Новосибирскке өткөрүлөт. Сондуктан осы нефть құбырларды, газ құбырларды жана өз колго алуу үчүн осы мәселелерди тез шешүү үчүн осы клуб айтулар Газпромдун директорлорунун кеңешине кабылдап жатыр.
Дейт Уалихан Кайсар, ал саясаттанушы Айдос Сарым, Казахстан мен Ресей арасында болуу мүмкін ең үлкен саясат мұнайға қатысты болса, бұл қадамдар сол саясаттан туындап отырғандығын айтады. Бұл саясаттың ар жағында Қазақстанның мұнай-газ секторын Ресейге тәуелді қылу ниеті жатқандығын атап өтті.
Ресейдің басшылығы Кремльдің осындай қадам арқылы салқын кейбір мәселеде оңайыра шешеріміз, енді Самұрық-Қазынаны басқарып отыр, бәлкім осы арқылы тағы бір мәселені шешеріміз деген сияқты түрде жоқ емес. Жалпы Қазақстанға болашақтан кедендік одақ саясында кеміс жылдан басталатын ортақ экономикалық кеңістік мәселесі бар. Соның арқасында Қазақстанды байлай беру, матай беру мүмкіндігінше жаңағыдай мәселелерді осындай шешіп отыру деген сияқты әңгімелер бар.
Дейт Айдос Сарым, Ресейдің газ монополиясы атанған компанияның директорлар құрамына сайланған Тимур Құлыбаев, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы. Саясаттанушы Досым Сәтбаев осы ретте президенттің бұрынғы үлкен күйеу баласының тағдыры қайталанбайды деген сенімде, өйткені аузы күйген үріп ішеді демекші, президент ендігіде өте сақ болуға тырысады. Ал екіншіден, Тимур Құлыбаев Рахат Әлиев емес, дейді саясаттанушы.
Первые двусторонних жестких действий, при этом этого не скрывало. Тимур Құлыбаев, он действует более по-восточному.
Айта кету керек, Тимур Құлыбаев құрамына кірген ресейлік Газпром компаниясы Каспийдегі Ресей мен Қазақстан бірігіп жүзеге асыратын орталық жобасының қатысушысы болып табылады.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Ақтөбе қаласында өткен айда жанкештінің өзін-өзі жарып жібергені белгілі. Сол оқиғаның ыстық суығы басылмай жатып, Ақтөбеде полиция қызметкерлеріне шабуыл жасалды. Шілденің біріне ауған түні Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбаршы ауылындағы атыста 2 полиция қызметкері қаза тапты. Төтенше оқиғаның мәнісі мен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Ақтөбе облысында 2 полицейге қарулы шабуыл жасалды. 1 шілдеге қараған түні Темір аудандық ішкі істер бөлімінің қызмет көлігіне қарулы шабуыл жасалып, оқиға салдарынан патрульдық бекеттік қызметтің 2 сержанты қаза тапты. Бұл туралы Азаттық радиосына осы күні облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев хабарлады.
30 маусым күні 31 жастағы Нұрлан Алпысбай және 39 жастағы Айдос Боранбаев УАЗ көлігіне мініп, Темір аудан Шұбаршы ауылына кезекшілікке кірісті. Нарядқа түскен ғой. Сағат шамамен түнгі 12-де Митсубиси Дерика көлігімен белгісіз біреулер полиция бекетіне барып, қызмет көлігіне оқ жаудырған және оқиға орнынан қашып кеткен.
Оның сөзінше, қазір полиция қызметкерлерін өлтіру фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 92-ші бабы 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қылмыстың бетін ашу үшін бірнеше жедел топ құрылды. Алмат Иманғалиев әзірге бұл қылмыстың себебі анықталмай отыр, тіпті қандай да бір болжам айту артық дегенді айтады.
Мына қылмыстың бетін біздер әлі ашқан жоқпыз. Біріншіден бізге күдіктілер ұстау керек. Оны ұстағанымыз үшін біздер осы сөзге жауап бере аламыз.
Белгілі болғандай, қаза болған полицейлердің отбасы әрқайсының 2 баласы болған.
Полиция сержанты Алпысбай Нұрлан 1980 жылы Ақтөбе облысы Шалқар ауданында туған, ішкі істер органында 2002 жылдан бастап жұмыс істеген. Отбасылы 2 баласы бар. Полицияға сержант Боранбаев Айдос 1972 жылы Ақтөбе облысы Байғанин ауылында туған. Ішкі істер органдарында 2015 жылдан бастап жұмыс істеді. Отбасылы, онда 2 баласы бар. Енді бізде мына осы жігіттерге, полицейлерге материалдық көмегін көрсетеміз.
Алдын ала болжам бойынша шабуыл жасаған 5-6 адам болуы мүмкін. Олар Макаров тапаншасы мен Сайга аңшы мылтығын қолданған.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттыққа хабарласқан Ақтөбе облысы тұрғындарының хабарлауынша, полицияға оқ атқандарды қолға түсіру үшін ауқымды шара басталған. Оқ атты және уахабит делінетіндердің туыстары тергеуге алынған. Шілденің 2-сі күні кешке Шұбаршы ауылының тұрғындары Азаттық тілшісіне Құмсай шатқалына жақын Қостан орманына барғанда әлі атыс жүріп жатқандықтарын айтқан, бұрын құрсанған және сарбаздар мінген көліктерді көргендер де бар екендігі айтылып отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Өткен аптада Қазақстанның батысында бір айдан аса ереуілдеп жатқан мұнайшылар шетінен жазалана бастады. Шілденің бір күні Ақтауда Қаражанбас мұнай жұмысшылар кәсіподағының белсендісі Қуаныш Есенбаевқа қатысты сот процесі басталды. Оған маусымның бір күні Ақтауда мұнайшылардың бейбіт шеруін ұйымдастырды деген айып тағылып отыр. Онымен өздеріңізді Сәния Тойкен таныстырады.
Шілденің бірі күні Ақтауда Қаражанбас мұнай жұмысшылар кәсіподағы белсендісі Қуаныш Есенбаевқа қатысты сот процесінің бірінші отырысы өтті. Оған маусымның бесі күні Ақтаудағы мұнайшылардың бейбіт шеруін ұйымдастырды деген айып тағылып отыр. Тыңдармандарымыздың есіне сала кететін болсақ, Қуаныш Сейсенбаев пен оның екі әріптесі өз өздеріне қол жұмсап ауруханаға түскен болатын. Осы сотқа Ақтау тәуелсіз кәсіподағы бірлестігі төрағасы Мұхтар Үмбетов қатысқан еді. Ол өзінің сотқа қатысқандығын әрі сотта істің объективті жүргізілуіне бақылау жасау үшін барып қайтқанын айтып берді. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне баяндаған Мұхтар Үмбетовті тыңдап көрелік.
Сам судебный процесс прошел открыто, без предвзятости. Сегодня был первый день слушания, значит, трения сторон и выступления свидетелей.
Бұдан бөлек маусымның 30 күні түнде Азаттық тілшісіне қоңырау шалған жаңаөзендік мұнайшылардың бірі, Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшылары белсенділерінің бірі Ажданат Аминовтың да тұтқынға алынғандығын хабарлаған болатын. Оғанда әлеуметтік алауыздықтар қозғады деген айып тағылып отыр дейді олар. Ал бұған дейін дәл осындай бап бойынша Қаражанбас мұнайшыларына заңды қолдау көрсетіп жүрген заңгер Наталья Соколоваға да қатысты қозғалған болатын. Тағы бір айта кететін мәселе, мамырдың 26-сынан бері аштық жариялап жатқан осы Өзенмұнайгаз жұмысшыларының белсендісі Талғат Сақтағановтың хабарлауынша, жұмыстан босап қалған мұнайшылар Жаңаөзен қаласындағы әкімшілік ғимаратының маңында жаппай аштық акциясын бастамақ. Өзенмұнайгаз басшылығы 200-ден астам адамды заңсыз жұмыстан босатты. Еңбек кодексіне сай еңбек дауы жүріп жатқан уақытта ешкімде жұмыстан босамау тиіс еді. Сондықтан жұмыссыз қалғандар мен олардың отбасы қалалық әкімшіліктің маңына пикетке шықпас деп мәлімдеді Азаттық тілшісіне Талғат Сақтағановтың өзі. Бұған қоса оның айтуынша бұл пикетті өздерін заңсыз жұмыстан қуылдық деп санаған өзге мұнайшыларға қоса Жаңаөзеннің жұмыссыз тұрғындары да қолдамақ екен. Қазір Талғат Сақтағановтың айтуынша адамдар әрекеттері заңды болу үшін пикет жайлы құқық қорғау органдарына арыз түсіріпті. Содан соң бірнеше күннен кейін жаппай аштық акциясы басталады. Біздің басты талабымыз Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының директоры Кейікбай Ешмановтың жұмыстан кетуі, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының тарауы немесе оның Маңғыстау облысына көшірілуі дегенді хабарлайды Талғат Сақтағанов. Осы жағдайға байланысты Жаңаөзен қаласы әкімінің кеңесшісі Айнаш Тілекқабылова бұл жағдайды растап, әкімшіліктің кеңсесіне осындай арыздардың келіп түскенін мәлімдеп отыр. Оның айтуынша жұмысшылар осы әкімшіліктің маңында аштық жариялау арқылы мәселесін шеше алмайтындарын түсінуі тиіс. Әкімшілік Өзенмұнайгаздың ішкі дауына араласа алмайды, олар оны заң шеңберінде шешуі тиіс деп санайды әкімнің көмекшісі. Тағы бір маңызды мәселе, маусымның 30 күні Маңғыстау облысы әкімшілігі Нұр Отан партиясының қатысуымен Қаражанбас мұнай және Өзенмұнайгаздың жұмыстан босаған жұмысшыларын жұмысқа орналастыру туралы қоғамдық кеңестің құрылғанын жариялаған болатын. Енді осы Маңғыстау облысында болып жатқан мұнайшылардың жұмысшылардың ереуілінің бірі Құрық кентіндегі Ерсай компаниясы жұмысшыларының өткізіп жатқандығы жайлы Азаттық радиосы бірнеше мәрте хабарлаған еді. Олардың ереуілдік акциялары мамырдың 11-нен басталған болатын. Олар бірақ осы күні бүгінге дейін өздерінің талаптары орындамағанына шағымданып, наразылықтарын тоқтатпайтынын айтып отыр. Тыңдармандарымыздың несіне сала кететін болсақ, бұл компания Маңғыстау облысына Құрық кентіне орналасқан. Ол Қашаған жобасындағы құрылыс жұмыстарын жүргізуге қатысып жатқан бірлескен кәсіпорын. Осы компанияның ереуілге қатысушы жұмысшысының бірі Кәрім Жалының айтуынша, Ақтау мен Құрықтағы жұмысқа шықпаған 200-ге тарта жұмысшы шілденің екісі күні компания кеңсесіне жиналмақ. Жұмысшылар компания басшылығынан жалақы төлеудегі айырмашылықты жоюды, жалақыны көтеруді, еңбек шартына өзгерістер енгізіп, қайта жасауды және қарақия тәуелсіз кәсіподағы ұйымына жұмысшылардың мәселесін шешу үшін басшылармен келіссөз жүргізуге мүмкіндік беруді талап етіп отырған еді.
Құрметті ағайын, осымен апта тынысы бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында кездескенше сау, саламат болыңыздар. We'll be right back.